Neformálne vysporiadanie sa pediatra s otázkou kontraindikácií pri povinnom očkovaní dieťaťa sa môže lekárovi vypomstiť. Je nevyhnutné, aby ich zapísal do zdravotnej dokumentácie v prípade, že ich zistí alebo sa ich dozvie od rodiča. O tom, ako by mali lekári postupovať pri povinnom očkovaní, sa budeme dnes rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Pozrieme sa aj na rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý sa týkal povinného očkovania. V druhej časti sa spojíme aj s imunológom profesorom Milošom Jeseniakom, ktorý pôsobí na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Zároveň je primárom na oddelení klinickej imunológie a alergológie v Martinskej univerzitnej nemocnici a vedúcim centra pre vrodené poruchy imunity a periodické horúčky. Okrem iného sa dozviete aj to, ako postupovať, ak je dieťa sledované lekárom špecialistom a kedy je potrebné uprednostniť fyzické vyšetrenie pacienta pred online alebo telefonickou konzultáciou. Prajeme vám príjemné počúvanie. Pán doktor, čo by mal lekár zapísať do zdravotnej dokumentácie v prípade, že ide o povinné očkovanie u detí a sú tam nejaké kontraindikácie, ktoré to nedovolujú?
No, to je dobrá téma, pretože očkovanie je dneska horúca vec, horúci zemiak. A tak, ako sa dneska rozprávame o očkovaní proti covidu, tak my tu už dlhodobo, roky, rokuce máme aj očkovania, ktoré sú povinné a vzhľadom na vek. V zásade sa týkajú od skorých liet detí. A momentálne zákon o ochrane verejného zdravia pri povinnom očkovaní, ktoré jeho rozsah je stanovený vo vyhláške, hovorí, že jedinou výnimkou, kedy nie je nutné absolvovať povinné očkovanie, je existencia zdravotnej kontraindikácie.
Tá kontraindikácia musí však byť zapísaná v tej zdravotnej dokumentácii. A akým spôsobom?
Povinné očkovanie je ako, môžeme povedať, že to je bod takých neustálých a neutichajúcich bojov a svárov tých rôznych, teda opozitných cen, že antivax a provax. A tento boj produkuje aj určité zaujímavé súdne rozhodnutia, ktoré majú pomerne významný vplyv na prax pediatrov. A práve isté rozhodnutie Krajského súdu z roku 2016 hovorí o tom, ako je dôležité zapisovať do zdravotnej dokumentácie existenciu kontraindikácie, respektíve sa s ňou vysporiadať. To znamená, ak rodič tvrdí, že u dieťaťa existuje zdravotná kontraindikácia, ktorá bráni očkovaniu, ako je dôležité, aby sa s tým ten pediater primerane vysporiadal a aby to aj zapísal do zdravotnej dokumentácie?
Má zapísať tú kontraindikáciu, ktorú má overenú ten lekár, alebo iba na základe tvrdenia rodiča?
On by sa ňou mal zaoberať. Tvrdenie si myslím, že nestačí. Zvyčajne ide v praxi totiž o prípady, kedy to dieťa už je vedené v rámci špecializovanej zdravotnej starostlivosti, pretože tie kontraindikácie napríklad sú charakteru neurologického. To znamená, že to dieťa okrem toho, že navštevuje pediatra, ono už je pod dohľadom, je napríklad neurologa, môže byť, že kardiologa a tak ďalej. Teda ono to nie je, že tabula rasa, že rodič príde k pediatrovi a zrazu povie, že aha, počkajte, nebude očkovanie, lebo moje dieťa má, neviem, opozdený vývin alebo niečo také. A je to len tvrdenie rodiča. Zvyčajne to dieťa, ono už má nejakú tú medicínsku históriu za sebou, takže ten pediater to vie nejakým spôsobom overiť a on už zvyčajne by o tom už aj mal vedieť, hej, že to dieťa je v starostlivosti aj nejakého špecialistu. Ale môže sa stať, že rodič bez toho, že by dieťa bolo vedené, začne namietať, že nemôže ísť, lebo sú nejaké dôvody, ktoré bránia. A v jednom aj druhom prípade by to mal pediater posúdiť a mal by sa s tým vysporiadať. To znamená, že určite by to mal zapísať do zdravotnej dokumentácie, mal by to vyhodnotiť on sám, či existencia takéhoto nejakého zdravotného problému bráni vykonaniu očkovania. Pokiaľ to nie je schopný sám posúdiť a vyhodnotiť, tak určite by mal tú otázku odborného charakteru konzultovať so špecialistom, ktorý je schopný na to odpovedať. A to všetko by mal dokumentovať v dokumentácii, aj v zdravotnej dokumentácii.
Ako to bolo vlastne s tým rozhodnutím Krajského súdu v Prešove? O čo tam išlo?
Je to bizárna situácia, pretože celým spúšťačom bolo uloženie pokuty 50 eur. Zoberte si kvôli 50 eurám. Asi teda z pohľadu rodiča dieťaťa, ktorý nesúhlasil s pediatrovým názorom a teda tvrdil, že existuje kontraindikácia, ktorá bráni očkovaniu. To bol dostatočný dôvod, asi ani nešlo o peniaze, ale o princíp. Ale naozaj, že v strede je 50 eur. A teraz čo sa stalo? Dieťa sa malo podrobiť povinnému očkovaniu aj podľa veku, ale rodič namietal, že vzhľadom na to, že pri pôrode dieťaťa boli komplikácie, mám dojem, že tam išlo o kliešťový pôrod, následkom boli nejaké neurologické ťažkosti, že nesúhlasí teda s výkonom očkovania a súčasne ešte aj rodič vzniesol námietku, že nesúhlasí s konkrétnou vakcínou, ktorú pediatr chcel pri očkovaní použiť. Pediatr to vyhodnotil tak, že teda rodič nesúhlasí, nahlásil to na regionálny úrad verejného zdravotníctva, čo mimochodom samozrejme pediatri majú robiť. Vyhláška im to ukladá, že musia teda oznamovať očkovaných a neočkovaných. Regionálny úrad na to začal konanie a vyzval teda rodiča, aby sa dostavil na ústne prejednanie. Rodič neprišiel, ale opäť zhrnul svoje námietky tak, že podľa jeho názoru nedošlo k porušeniu zákona, pretože na strane dieťaťa sú zdravotné kontraindikácie, súčasne nesúhlasí s vakcínou, ktorá bola navrhnutá zo strany pediatra, s tou konkrétnou vakcínou. A takisto namietal aj to, že pediater sa nejako nevysporiadal s tým, že teda či tá kontraindikácia je alebo nie je, a ani ho nepoučil. To znamená, že rodič namietal aj to, že pediater nesplnil svoju poučovaciu povinnosť, nedal mu informovaný súhlas a nesprístupnil mu ani príbalový leták vakcíny. Regionálny úrad to v podstate vyhodnotil tak, že napriek týmto námietkám uzavrel, že podľa jeho názoru je rodič vinný zo spáchania priestupku, uložil mu pokutu. Na to sa rodič odvolal na úrad verejného zdravotníctva. Tento opäť potvrdil a až potom sa oba tieto rozhodnutia dostali na krajský súd. To znamená, že rodič zažaloval zákonnosť, zažaloval úrad verejného zdravotníctva, aj regionálny úrad v Poprade, a tvrdil, že rozhodli nezákonne. Že to rozhodnutie je nezákonné práve z tých dôvodov, ktoré už namietal v rámci tých prvých konaní. A aký je verdikt súdu? Krajský súd zobral tieto dve rozhodnutia a povedal, že podľa jeho názoru úrad verejného zdravotníctva postupoval protizákonne, lebo sa nevysporiadal a neskúmal to, že či pediater naozaj poučil pacienta, lebo teda rodič namietal, že nie. A takisto, že regionálny úrad sa nevysporiadal s tým a neskúmal, či sa pediater vysporiadal práve s existenciou kontraindikácie. Totiž regionálny úrad hovoril, že otázku správnosti postupu, to, že či ten pediater sa dostatočne vysporiadal, či to zapísal do dokumentácie, či postupoval správne, že to nemá posudzovať on, ale to má posudzovať úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A krajský súd povedal, že nie, nie, pozor, ako náhle úrad verejného zdravotníctva ukladá pokuty, tak na to, aby zistil, či bol alebo nebol porušený zákon, no tak musí sa pozerať aj na to, či ten pediatr splnil všetky tie povinnosti, to znamená, že či poučil pacienta, či to zapísal do zdravotnej dokumentácie, či zisťoval, či skutočne existuje kontraindikácia, pretože ak existuje kontraindikácia, no tak nie je možné očkovať. A tým pádom ani nemohlo dôjsť k porušeniu povinnosti sa podrobiť povinnému očkovaniu. A teraz, čo z toho vyplýva pre pediatrov? Veľmi podstatný záver tej celej omáčky, ktorú sme teraz si tu takto navárili, miešanú, už to tu bublá a je to pomaly hotové. Čo z toho vyplýva? Z môjho pohľadu je to zaujímavý case, veľmi zaujímavý, pretože hovorí, že pediatr nestačí, ak to len tak neformálne sprocesuje vo vzťahu pacientov, že vypočuje si matku, otca, áno, jasne, nejaké kontraindikácie a myslím si, že treba očkovať. To nestačí. Naozaj pediatr je nevyhnutné, aby sa s tým vysporiadal, ale nielen, že by sa s tým vysporiadal, ale aby to aj zaznamenal do zdravotnej dokumentácie, aby bolo možné vlastne prečítať zo zdravotnej dokumentácie, aký je jeho rezultát vo vzťahu k povinnému očkovaniu. Má byť očkované dieťa, alebo nemá byť očkované dieťa. Súčasne, veľmi dôležité, ešte pardon, je to, že I keď je ambulancia zvyknutá očkovať jednou konkrétnou vakcínou od konkrétneho výrobcu, ale súčasne na Slovensku je registrovaná vakcína aj iného výrobcu na tie isté ochorenia, tak pacient má možnosť voľby. Nie je možné pacienta tlačiť k tomu, že tak my očkujeme len touto vakcínou, takže to buď touto, alebo keď nechcete a nesúhlasíte, tak to budeme považovať, že odmietate očkovanie. To je nesprávny postup. V takom prípade, ak si pacient vyberie inú vakcínu a namieta napríklad voči tej, ktorú používa ambulancia, no tak lekár ho poučí, že dajme tomu, tak tu, čo ste si vybrali, no tak ona nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Nech sa páči, môžete si ju zaplatiť, ja vám ju predpíšem, choďte si ju vybrať. A ja ju zaučkujem dieťa, ale nie je to hradené. Hej. Napríklad táto je hradená, preto ňou očkujeme. Ale to rozhodnutie je na pacientovi a rovnako aj tento moment je potrebné zapísať do zdravotnej dokumentácie, že pacient bol o tom poučený.
Spomenuli ste to poučenie. Mňa zaujíma, či musí byť v písomnej podobe, alebo môže ho aj ústne poučiť?
Myslím si, že pri povinnom očkovaní zákon nepredpisuje teda povinnú písomnú formu súhlasu. A teda bude stačiť, ak to všetko, o čom teraz hovoríme, bude zaznamenané do zdravotnej dokumentácie. Toto je z môjho pohľadu kľúčové. Je pravda, že poskytovateľ je pred povinným očkovaním povinný sprístupniť príbalový leták. To znamená, že on by s tým pacientom mal prejsť tie nežiaduce účinky, poučiť ho, na čo sa treba pripraviť a tak ďalej. Ale príbalový leták je napríklad dostupný na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Hej. Tu viem ukázať aj online tomu pacientovi, prípadne mu viem poslať link. Už dneska rodičia naozaj, prevažná väčšina má prístup k internetu, vie si to pozrieť a tak ďalej. To znamená, nemusí to byť písomná forma, ale samozrejme je ideálne, ak to vieme mať podchytené písomne. Ale pokiaľ nie a ten proces, o ktorom hovoríme, viem hodnoverne dokázať z mojich zápisov v zdravotnej dokumentácii, tak to z môjho pohľadu bude stačiť. Ak pediater nezaznamená v dostatočnom rozsahu starostlivosť, ktorú poskytol alebo ktorú vlastne riešil vo vzťahu k pacientovi do zdravotnej dokumentácie, tak tam je riziko, že to môže byť vyhodnotené ako nesprávne vedenie zdravotnej dokumentácie. To znamená, že v tom prípade, o ktorom sme hovorili, z toho krajského súdu v Prešove, kto vie, možno, že ten pacient pokojne mohol dokonca namietať a dať sťažnosť, alebo teda návrh na začatie správneho konania voči tej ambulancii na samosprávny kraj a mohol vlastne žiadať, aby samosprávny kraj preskúmal, že či v jeho prípade poskytovateľ viedol správne zdravotnú dokumentáciu. Takže toto je tiež riziko, ktoré je s tým spojené a preto je dobre si na to dávať pozor a naozaj všetky tieto veci do zdravotnej dokumentácie zapisovať. Ono to nemusí byť rozsiahle. Je to naozaj záleží od prípadu k prípadu, ale nie je dobre na to nejakým spôsobom rezignovať.
Pán profesor, ak lekár pediatr zistí u dieťaťa zdravotné kontraindikácie v súvislosti s tým plánovaným očkovaním, ako by ho mal ďalej manažovať? Mal by kontaktovať špecialistu, čo by mal urobiť podľa vás?
Pokiaľ dieťa je sledované v nejakej špecializovanej ambulancii alebo v viacerých ambulanciách, je to naozaj dieťa vo veku, kedy prichádza do úvahy niektoré z očkovaní v rámci národného imunizačného programu, je optimálne najmä ak bude diagnózy, ktoré sú závažné dlhodobé a ktoré vyžadujú pravidelné sledovanie, aby daný špecialista napísal vyjadrenie k danému očkovaniu. To znamená, aby sa vyjadril, či dané očkovanie možno realizovať bez obmedzení, alebo naopak je potrebné urobiť odklad, alebo niektorú vakcínu nepodávať, alebo naopak môže špecialista odporúčiť, aby sa vrátil pediater s daným dieťaťom a s daným stavom ešte na nejakého iného špecialistu. Napríklad to môže byť lekár priamo v centre, ktoré sa zaoberá rizikovým očkovaním, alebo to môže byť špecialista, ktorý môže pridať nejakú pridatnú hodnotu. Ale nemalo by to byť tak, že daný špecialista odporúči ešte rovnakého špecialistu z daného odboru, aby boli dva nestranné názory. Toto nie je úplne správny postup, ale naozaj sa môže stať, že ten špecialista odporúči ešte kontaktovať inú špecializáciu, ktorá vám môže ešte viac povedzme sa vyjadriť k danému stavu alebo k danej diagnoze. Čiže je v podstate základný úzus by mal byť a snažíme sa edukovať aj našich kolegov špecialistov, ktorí sa zaoberajú detskými pacientami, pokiaľ majú chronicky chorých pacientov, ale teraz sa nerozprávame o nejaké bežné alergické nádchy alebo takých tých relatívne jednoduchých diagnóz, ale klasické chronické ochorenia, ktoré vyžadujú pravidelnú liečbu, tak v tom prípade je vhodné Jednak to šetrí čas samozrejme, ale samozrejme to vyriešia viaceré problémy, aby daný špecialista napísal medzi odporúčaniami vo svojej správe okrem základných vecí týkajúcich sa diagnózy a týkajúcich sa liečby a ďalšieho postupa pravidelných kontrol, aby sa špecialista vyjadril k danému očkovaniu. Či je možné, či je nemožné, alebo či je tam potrebné nejaké obmedzenie alebo do vyšetrovania dieťaťa.
Je vždy nutné, aby to dieťa navštívilo toho špecialistu alebo stačí konzultácia?
Pokiaľ akože je to dieťa, ktoré je pravidelne sledované, to znamená v danej ambulancii daný špecialista pozná jeho stav, to znamená, že nie je za každých okolností nevyhnutné, aby dieťa navštívilo fyzicky danú ambulanciu, najmä ak daný špecialista pozná daný stav detailne, vie, o aké dieťa ide, vie presnú jeho anamnézu, hľadiska nejakého dlhodobého aspektu. Takže tam v tom prípade, ak má nejaký pediater v prípade daného dieťaťa nejakú otázku, tak je vhodné priamo kontaktovať daného špecialistu. Nie sú presvedčení, že je nevyhnutné, aby dané dieťa bolo aj následne fyzicky vždy vyšetrené. Samozrejme je veľmi dôležité, aby pediatr kontaktoval daného špecialistu, aby to nerobil rodič, pretože rodič nie je v podstate partner adekvátny pre daného špecialistu na to, aby mu vysvetloval, ako upraviť danú schému alebo v prípade čo iné ešte urobiť. Na to slúži práve ten pediatr.
Čo v prípade, ak nie je sledovaného špecialistu a teraz v čase korony sa veci riešia online, čo by ste navrhovali? Za každú cenu radšej nech ho vidí fyzicky alebo to vyriešiť online?
Takto, tu ešte musím povedať jednu drobnú poznámku, že daný pediatr mal byť natoľko edukovaný, aby vedel reálne vyhodnotiť, že či je tam nejaká kontraindikácia alebo nie je tam kontraindikácia. Samozrejme musí poznať detailne vakcíny, ktoré aplikuje, musí poznať a ovládať príbalový letak týchto vakcín, kde sú stanovené jasné kontraindikácie, jasné obmedzenia. Aby sa proste nestávalo to, že pediater má pocit, že nejaká kontraindikácia, preto idem kontaktovať špecialistu. Takže musí to byť reálna kontraindikácia. A principiálne zhrniem sú dve základné univerzálne kontraindikácie pre očkovanie. A to je závažná alergická reakcia po predchádzajúcej dávke danej konkrétnej vakcíny, alebo je to chronické nestabilné ochorenie, ktoré sa nedarí dostať pod klinickú kontrolu na základe liečby. To sú dve základné kontraindikácie a v tomto prípade pristupuje do hry ešte ďalší aspekt a to je individuálny prístup takémuto dieťaťu a vyhodnotenie pomeru rizika a benefitu vo vzťahu danému očkovaniu. Naozaj sa môže stať, že máme chronicky chorého pacienta, ktorý je ťažko chorý, ale v zadaných okolnosti, napríklad počas pandemickej situácie alebo počas výskytu niektorých vysokoinfekčných ochorení, je preto dieťa oveľa vyššie riziko, že sa nakazí danou infekciou, ako keď podstúpi očkovanie. Takže v tomto prípade, ak je takáto situácia, tak je určite potrebné, aby špecialista vyšetril dané dieťa. Aj za týchto okolností, aj na základe povedzme väčšieho používania telemedicíny, takéto dieťa naozaj si zaslúži priamo vyšetrenie pri dodržaní všetkých obmedzení a pravidiel, ktoré v podstate sú momentálne stanovené pri fungovaní v ambulantnej sfére. Pokiaľ je to iba nejaká relatívne jednoduchšia záležitosť, povedzme upresnenie nejakého stavu, vymyslím si, dieťa je sledované pre alergiu na vajíčko u gastroenterológa a pediater akurát vie, že sa blíži očkovanie trojvalentnou vakcínou v 15. mesiaci a chce sa uistiť, že naozaj také dieťa môže byť očkované, tak je možné kontaktovať, povedzme, očkovacie centrum, kde takéto stanovisko je úplne relevantné povedať aj telefonicky alebo teda elektronicky, vzhľadom na to, že tu je jasné pravidlo, že takéto dieťa môže byť očkované, je potrebné ho odsledovať 30 minút po očkovaní, ale nie je potrebná ani špeciálna príprava, ani nie je potrebné odosielanie takéhoto dieťa do vysoko špecializovaného centra. Čiže niektoré prípady stačí konzultácia telemetrická, ale v prípade najmä závažnejších diagnóz, chronických ochorení, deti, ktoré trpia na viaceré závažnejšie ochorenia, tak tam je naozaj potrebné fyzické vyšetrenie takéhoto dieťaťa. Či už u špecialistu, alebo potom v jednom z očkovacích centier, ktoré sa zaoberajú očkovaním v špeciálnych situáciách. A to sú práve stavy alebo ochorenia, ktoré môžu modifikovať a zvyšovať povedzme riziko žiaducinkov, alebo môžu modifikovať a zvyšovať riziko, že po očkovaní nebude dostatočná ochrana. Lebo vždy tam je táto druhá rovina. Nie je tam iba rovina závažných vedľajších príhod, ale je tam aj dôležitá tá rovina toho, že dieťa neostane po očkovaní chránené tak, ako by sme potrebovali.
Čo by mal pediater po konzultácii so špecialistom zapísať do zdravotnej dokumentácie dieťaťa? Na čo by nemal zabudnúť?
Pediater okrem toho, keď ide dieťa očkovať, samozrejme mal by dieťa fyzicky vyšetriť. Dieťa by nemalo mať akutný febrilný infekt, čo je samozrejme dôležité zokladovať aspoň stručným opisom základného fyzikálneho nálezu, kde by malo byť uvedené, že dieťa netrpí na akutné infekčné ochorenie alebo dieťa nemá akutné alergické prejavy, ktoré povedzme, ak má nejaké ťažké prejavy ekzému alebo náhle zhoršenú astmu, tak samozrejme v tomto stave dieťa by nemal pediatra očkovať, mal by počkať do stabilizácie stavu a následne k tomu by mal napísať, ak je tam nejaká reálna kontraindikácia, respektíve ak je tam stav, ktorý vyžaduje špeciálny prístup, že u dieťaťa prítomná taká diagnóza, ale na základe vyhodnotenia špecialistom alebo konzultácie s centrom je očkovanie možné a dieťa po edukácii rodičom teda následne je zaočkované. Čiže musí tam byť nález fyzikálny a musí tam byť samozrejme aj zhodnotenie tej reálnej kontraindikácie, či je prítomná, alebo tá kontraindikácia tá naopak nie. A mal by potom pediatr napísať, že neeviduje žiadnu reálnu kontraindikáciu, ktorá by zabraňovala realizáciu očkovania.
Ja by som do toho teraz vstúpil, aby som sa opäť vrátil k tomu prípadu z Krajského súdu v Prešove, o ktorom sme hovorili. Ak by toto všetko ten pediatr v tom prípade, ktorý sme spomínali, urobil, to znamená, že by presne tieto veci zapísal do zdravotnej dokumentácie, ako sa vysporiadal so všetkými týmito premennými, tak v zásade, ako sa hovorí, že nemali by sme žiaden prípad. Jednoducho, ten súd by nemal dôvod posudzovať postup či regionálneho úradu alebo úradu verejného zdravotníctva ako nezákonný. Takže tu sa ukazuje, že naozaj je veľmi podstatné to, že keď pediater aj všetky tieto činnosti zrealizuje, že posúdi, zváži, že naozaj tá bodka je kľúčová a ak nie je, tak chýba. A síce, aby to zapísal do zdravotnej dokumentácie a súčasne, ako aj pekne zaznelo, ako pán profesor povedal, to poučenie rodiča je naozaj podstatné. Ono síce vyčerpáva, ako berie čas, nepochybne, ale aj zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že obsah poučenia je povinnosť zapísať do zdravotnej dokumentácie. To znamená, že v podstate to všetko, čo ja poučím, by malo byť. Ono ja si to prakticky, si to ani neviem predstaviť, že ako sa to má stihnúť. A preto sa javí, že naozaj je dôležité možno mať predpripravené nejaké poučenia, ktoré ten rodič má k dispozícii predtým, môže sa s nimi oboznámiť a už dajme tomu sa už len pýta naozaj na tie konkrétne veci, ktoré sa špeciálne týkajú jeho dieťaťa.
Možno treba ešte povedať to, že očkovanie najmä v prvých rokoch života sa realizuje v rámci tzv. Poradne, to znamená v rámci času, ktorý je vyhradený na to, aby daný pediater mal trochu viac času ako pri tej bežnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje v rámci akutných hodín. V rámci akutných prípadov. Áno, je to obťažujúce, poviem, že často aj u nás, ako v centrách, je veľmi vysilujúce detailne rozoberať zloženie vakcín a ostatné záležitosti, ktoré často rodičia sa pýtajú, ale to, čo platí bohužiaľ medicíne, čo nie je zapísané, ako keby sa nestalo. To je ten základný problém. Čiže v primeranej, či už predpripravenej podobe, alebo aspoň stručnej podobe, kde naozaj zaznamenané jednak zdravotný stav aktuálne dieťaťa a vyhodnotenie anamnézy, či je alebo nie je kontraindikácia. Bohužiaľ, často sa môže stať aj to, že rodič má pocit, že dieťa má nejakú kontraindikáciu alebo nejaké obmedzenie. Je potrebné tam určite zapísať, že s rodičom realizovaný pohovor a objasnené naozaj reálne kontraindikácie a podobne. Je to vysilujúce, ale bohužiaľ, z hľadiska forenzného hľadiska je to nevyhnutné.
Presne tak. Súhlas.
Tak myslím si, že sme to aj celé zhrnuli, povedali asi.
Áno, určite hovorím, tam je veľmi dôležité, čo ja neviem stále naučiť kopu pediatrov, že zavolá rodič, že dobrý deň, povedal mi pediatr, aby som vám zavolal, buď sa objednal, alebo s vami prebral, že či je možné takéto očkovanie, ako ho mám realizovať. Tak ja to väčšinou začnem potom tak, že dobre, tak môžete si písať, že áno. Takže vo veku takom a takom podáte jednu dávku Synflorixu. Následne o 2 týždne podáte Infanrix, ak sa o mi nerozumie. Hovorím, a toto je dôvod, prečo mi mám volať pediatra. Hej, ja nemám rodiča, partnera v tom, že budem si rozoberať dávky, schémy, úpravu, alebo povedzme, dieťa je rozočkované v Anglicku, prisťahujú sa sem a teraz pediatr povie rodičovi, aby mi zavolal, aby som ja mu doplnil schému, no to nie som schopný, lebo pediatr musí presne povedať, akým bolo, akou vakcínou bol očkovaný a podobne. Kopu vecí my riešime naozaj mailami, že napríklad pediatr mi napíše, že dobrý deň, mám takéto dieťa, ktoré dostalo takúto dávku v takom a v takom veku, čo mám teraz robiť. Pediatr by odpíšem, áno, podľa súčasných pravidel a podľa vyhlášky je potrebné dieťaťu podať takú a takú dávku. A určite podporím to, že sa to povedal Tivo, ak máme alternatívy vakcín, ktoré sa majú používať v plošnom kalendári, v národnom imunizačnom programe, nemám rád teda termín povinné očkovanie, ale národný imunizačný program, tak mal by pediatr ponúknuť. Hej, že máme 2 hexavakcíny, máme 2 pneumokokové vakcíny, máme 2 možnosti MMR vakcíny a podobne. Či si to pediatrovi páči alebo nie, mal by o tom poučiť. A ja osobne si myslím, že prichádzame do štádia, aj keď pediatri ma za to neznášajú, keď to poviem na nejakých webinároch a seminároch, ale stále si myslím, že už by pediater mal minimálne do dokumentácie napísať zmienku aj do doplnkových očkovaniach. Hej, vymyslím si, hej, že napríklad dieťa zomrie vo veku 5 rokov, nedaj Boh, na meningokokovú meningitídu.
No.
Úplne si reálne viem predstaviť, že by rodič vedel vysúdiť, pokiaľ nie je v dokumentácii napísané, že dneska poradňa rodičovi predstavuje možnosti doplnkového očkovania, napríklad očkovanie proti meningokokom, rodič nesúhlasí. Je to vyriešené. Vymyslím si, že žena bude mať 28 rokov, dostane rakovinu krčka maternice. Obviní pediatra, že a prečo ste mi nepovedali, prečo ste nepovedali mojim rodičom, že ja sa môžem zaočkovať proti HPV a je to 100% preventabilné ochorenie. Lebo stále pediatri riešia povinné očkovanie. My keď začneme, že rozprávate rotavírusov, tak oni povedia, ježiš, máme to strašne veľa s povinným očkovaním. Hovorím, ale to nemáte. Teraz ešte príde ďalšia éra, kde racionálny, rozumný rodič, keď zistí, že bola možnosť chrániť sa, a vy ste mu o tom nepovedali, rodič nie je povinný hľadať po internete. Na to máte toho pediatra, ste na to platení. A vy ste ho nepoučili o tom, že existuje prevencia tohto, existuje prevencia tohto. Opäť, bolo by tu ideálne, keby mal rodič nejakú, vymyslím si, pripravený papier, kde bude mať napísané, že vo veku takom a takom poučenie o možnostiach takýchto očkovaní. Rodič odmieta alebo nechce, rozmyslí si, ale je to vyriešené, ale mal by o tom informovať. Ja to robím štandardne. Ja keď sa blíži, napríklad prídu adolescenti u mňa, štandardne sa pýtam, očkovanie proti HPV ponúkal vám niekto? 99% nevie o tom. Alebo vie rodič z internetu, ale nevie od pediatra. Ja o tej tragédii povedal.
Počúvaj, a máte niečo vy pripravené napríklad, čo používate ako písomne?
Manuálne.
Ja, keďže ja principiálne nerobím ambulanciu všeobecného pediatra, ja robím špecializovanú ambulanciu, ja robím záznamy, napríklad keď vymyslím si, pacient má poruchu imunity a je niekoľko možností protilátok, niektorých typy, jeden sa podáva takto podkožne, iná sa podáva inak, ďalší sa podáva takto, tak ja väčšinou robím napríklad v tomto prípade zápis, že plne indikované doplňanie protilátok, predstavené možnosti rodičovi, volíme na základe dohody s rodičom túto a túto možnosť. Ja robím takéto zápisy, je to kvôli poisťovni, ale to kvôli forenzným záležitosti. Keď ma niekto obvinil, že a prečo volím tento prípravok, že čo keď ma platí tá firma, prečo nevolím iný, hej. Ale v prípade očkovaní niekedy robím zápis, že čo ja viem, že dieťa trpí na takú a takú poruchu imunity, rodičovi odporúčané tieto očkovania, rodič si premyslí alebo rodič nesúhlasí, tak v tomto prípade robím takýto zápis. Aj kvôli ochrane mňa. Lebo viem, že napríklad daná porucha imunity zvyšuje riziko, že bude mať ťažký zápal pneumokokových plúc. Hej, takže poučím toho rodiča. Ale také tie bežné hľadiska povinného kalendára, to ja nezapisujem. To sa mňa netýka. To je iba moja akože proočkovacia záležitosť. Ja sa na to cieľne pýtam, lebo to považujem za dôležité.
Témou dnešného podcastu bolo povinné očkovanie u detí a možné kontraindikácie. Podľa právnika ich nie je možné vnímať formálne, ale musia byť uvedené v zdravotnej dokumentácii pacienta. Rovnako požiadavku rodiča o vakcínu od iného výrobcu nie je možné považovať za odmietnutie očkovania. Je to však potrebné rovnako zapísať do zdravotnej dokumentácie, ináč by to mohlo byť vyhodnotené ako jej nesprávne vedenie. Od imunológa ste sa dozvedeli, že ak je dieťa sledované u lekára špecialistu, je potrebné, aby ho kontaktoval lekár a nie rodič. Rovnako nie je správne kontaktovať iného špecialistu z rovnakého odboru, ale obrátiť sa na centrum, ktoré sa priamo zaoberá rizikovým očkovaním. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.